Tak jsem se před chvílí oknem dívala do naší karlínské zahrady, jestli tam náhodou nepřistál balón, ale nepřistál, ale můj host dorazil. Se mnou je teď ve studiu Miroslav Nigrín, statutární zástupce Balón klubu Bílá hlína na Mladoboleslavsku. Hezké dopoledne.
Krásné dopoledne všem.
My si budeme povídat tady o balonovém létání. Jaká je vlastně historie balonového létání? Kdy to všechno začalo? Kdo na to přišel? A jestli ty pokusy, které vlastně se ze začátku uskutečnily, jestli vůbec byly úspěšné?
No, jestli byly úspěšné, to není nikde moc napsáno, protože ten úplný počátek byl zhruba 13. 14. století, kdy v Číně, která vynalezla papír, tak byla blízko toho, že i vynalezla to, nebo objevila to, že teplý vzduch stoupá, a tak ty lampiony štěstí si pouštěly. No ale pak na dlouhá staletí od toho se upustilo, nikdo o tom nevěděl, neměl o to zájem, přestože lidstvo neustále vzlíželo k oblakům a závidělo ptákům, jak mohou volně plout a létat. Další se tím zabývali, kdo by mohl napodobit let ptáků, Robert Bacon, Leonardo da Vinci, ale co mě třeba překvapilo, i Wolfgang Goethe, který se snažil vymyslet nějaký způsob, který asi svoji duši uměleckou trošku do oblak pozdvihnout. No ale až pak první úspěšní průkopníci byli bratři Montgolfierové, Etienne a Joseph v Annonay, kteří vlastně měli rodinnou továrnu na papír. A v té papírně, jak se traduje, se vyrábělo tehdy velmi módní papírové spodní prádlo dámské. A když ho sušili nad kamnama, tak si všimli, že se to ty spodňáky, nebo jak to říct, spodní prádlo nadouvá a znáší se nad tím topeništěm a nad kamny. A tak si mysleli, že z toho hoření vzniká nějaký lehký plyn, který stoupá vzhůru. No a že pak už je úplně jednoduchý udělat velký papírový pytel a ten plyn do toho zavřít a přece by to mělo letět. No a tak 4. června 1783, což bylo nedávno 235 let, udělali velkou papírovou kouli a pod tou koulí zatopili a dali tam slámu, koudel, aby to hodně kouřilo, protože si mysleli, že tím právě ten plyn vyrobí. No, nafoukli ten pytel, uřízlo se lano, zavázala se ta díra dole a ten pytel odletěl. Než to vychladlo, tak to chvíli letělo, zhruba 10-20 minut. Skutálo se to někde na polích, byl z toho velký poprask tenkrát, protože lidi neviděli nic do té doby, co by mohlo letět, natož aby to bylo takhle velké. No a pokračovali dál, říkali si, že tu cestu asi objevili, no až přišlo 19. září 1783, kdy si řekli, že udělají pokus, než vůbec poletí člověk, protože tenkrát nevěděli, jestli je tam vzduch, teda vzduch tam byl, ale jestli je tam kyslík, jestli tam člověk přežije. No a tak udělali větší balón, dali pod to koš a do koše dali kachnu, ovci a kohouta, to znamená, aby nemuseli schánět žádný jiný zvířata. No a tihle tři tvorové letěli. Údajně u toho byl i tisk, který vydal nějaké prohlášení a rádoby rozhovor s těmito třemi účastníky letu. A bylo tam i dobrozdání to, že jim nebylo moc rozumět, jak byli nadšení z toho letu. Leč nicméně traduje se to, že tam právě bylo velké zranění, kdy při vystupování ovce přišlápla kohoutovi křídlo, zlomila mu ho. No a tak tenkrát kohouta neléčili a skončil v polívce, což byla první oběť balonového létání, ale Montgolfierové si říkali, to je dobrý, zlomenou ruku tu už umíme vyléčit a určitě by to za to stálo, když by se to povedlo. No a přemýšleli dál, kdo by měl být vlastně tím prvním, kdo otevře bránu létání lidstvu. No a nenapadl je nikdo jiný. On v podstatě ani nebyla jiná možnost než král Ludvík XVI., který tehdy vládl Francii, a vyjednali si u něho audienci, vysvětlili, co pro něho mají, a že on by se zapsal jednou provždy do historie lidstva tím, že bude on ten první odvážník, který poletí. To se královi moc nelíbilo, leč nicméně po delší výměně názorů souhlasil a udělil jim své královské svolení, že si s těmito pokusy mohou dále pokračovat. A jestli tam chtějí nějakého člověka, takže v Bastile těch odsouzenců je mnoho, tak ať si vyberou. Ale to se zase nelíbilo Montgolfierům tenkrát, protože ten odsouzenec k smrti tehdy už ani nebyl člověk, prostě nebylo to správné rozhodnutí, které by mělo být při takovýmhle velkým kroku lidstva. A tak 21. listopadu 1783 v pařížské čtvrti Passy v zámku Château de Muette se vznesl balón a v tom balónu, tak jak ho známe dneska z těch rytin, žluto-modrý balón, kulatý koš a v tom koši byl Pilátr de Rozier a důstojník pěchoty François Laurent de Arlan a tito dva pánové vykonali první let, traduje se, že byl zhruba dlouhý 8 kilometrů. Oni, jednak se to natopilo na zemi ten balón a on měl uprostřed takový to peniště a oni měli balíky slámy.
A přikládali.
A přikládali pole při letu, což z dnešního pohledu je něco neskutečného.
Že byste nastupovali sputnou.
Že bychom sputnou nebo z balíky slámy. My s hýčkaní plynovými hořáky si tohle nedokážeme vůbec představit.
Ale každopádně byl to dobře. Úspěšný let.
Byl to úspěšný let. Trval zhruba asi 3/4 hodiny, než spálili všechnu slámu, ale dostali se do tehdy závratné výšky téměř 1 kilometr. A jak jsem říkal, uletěli asi 8 kilometrů, byla z toho veliká sláva. A teď akorát museli královi vysvětlit, že sice si ty svoje pokusy tak, jak on jim dovolil, dělali, leč nicméně nenavštívili Bastilu předtím. No a tak to králi vysvětlovali, že opravdu by to nebylo vhodné, jenže to zase královi nebylo až tak po vůli, protože neposlechli jeho. Ale přesto mu to nakonec vysvětlili politicky a král uznal za vhodné, že udělali dobře. A vydal výnos tehdy, který dodnes je údajně schován v Louvru, v archívech. Nikdo dalšího nezrušil, že ten, kdo svoji odvahu prokáže, do koše horkovzdušného balónu vstoupí, poletí, přistane a vše to ve zdraví přežije, bude uveden do stavu šlechtického se všemi právy a povinnostmi.
Balónové létání, to je téma dnešního dopoledního regionu. Miroslav Nigrín, statutární zástupce Balon klubu Bílá hlína na Mladoboleslavsku, mým dnešním hostem. Tak jsme vám tedy trošku představili tu historii balonového létání. Kdy se vlastně ale balony tedy dostali k nám do Čech?
K nám do Čech poprvé Češi mohli vidět balon 7 let poté, co poprvé letěl v té Paříži, jak jsem říkal. A byl to zase Francouz Jean-Pierre Blanchard, který v roce 1790 poprvé přivezl balon na ukázání do Prahy a 31.10.1790 v pražské Stromovce vykonal první let. Byl to vlastně prvním pasažérem, byl hrabě Jáchym ze Šternberka, který se zabýval studiem přírodních věd a měl sebou i barometr, tlakoměr a z toho vlastně oni dokázali potom vyčíst, že tehdy dosáhli výšky 1833 metrů, což v podstatě tehdy asi šlo úplně jednoduše v Praze, neboť tam žádný jiný letecký provoz neexistoval, kromě toho jednoho balónu, takže to nebyl problém. Dneska by to bylo téměř nerealizovatelné, protože by se musela řídit celá letecká doprava směřující na Ruzyň a, nebo na Letňanech, takže to asi by nebylo úplně to pravé. No a první let českých pilotů, pánů Hůlky a Vandase, tak ten se uskutečnil 22. října 1893. A zase to byl balón, který přivezli z Francie a pojmenovali ho podle vynálezce Josefa Ressla. Takže balón Ressl se vznesl právě s těmito pány, no a pak už začalo takové to balonové létání v Čechách, ale netrvalo zase úplně moc dlouho, protože pak ho začali nahrazovat vzducholodě, jak ve světě, u nás ani ne, ale i přelety těch vzducholodí nad naším územím byly.
Takže se nikdy balony výhradně pro dopravu nepoužívaly?
Výhradně pro dopravu ne, spíš pro vědecké účely. A ono pro tu dopravu, no, to jedině to, že by nikomu nevadilo, kde by přistál, protože ten směr je vždycky po větru a ještě nikdo nevynalezl horkovzdušný balon z kormidly tak, aby to bylo letuschopné a aby se to dalo řídit doleva doprava. My se řídíme jenom nahoru dolů, no. A pak jak nám vane vítr.
Z čeho se vlastně takový balon skládá? My víme, že vlastně posádka je v koši a pak tedy nějaké šňůry a látka.
No, v podstatě trochu látky, trochu proutí, nějaký ten kov, ale to je úplně zjednodušeně. To největší, co je vidět, tak to je ten obal, který má různé velikosti, různé barvy, může mít i různé tvary. Dneska už se dají udělat i výpočetní simulace, že se dá třeba ušít balon ve tvaru katedrály, tak jako ušil výrobce balónu v Brně. A to je z polyesteru nebo z nylonu ušito nebo utkáno. A velikosti zhruba od těch 2200 metrů krychlových do 10 000 metrů krychlových. aby ten balon mohl letět, tak je potřeba ohřát vzduch. No a ten vzduch se ohřívá hořáky, což jsou vlastně takové velké v uvozovkách vařiče a jsou napojené na letové lahve, které jsou speciálně na to dělané. Používáme k tomu propan a ten má větší výhřevnost, v zimě se lépe odpařuje, takže z toho důvodu, a je čistší, takže z toho důvodu to používáme. No a pak ten koš, v kterém je posádka, na kterém vlastně je připoután ten balon, na kterém jsou nasazeny hořáky, je pevný, je to z ratanového proutí, takže je to tuhé, je to pevné.
Je nějaká tonáž?
Tonáž, no. Musíme si vždycky spočítat, jak velkou svačinu si můžeme vzít sebou. A je to podle toho, jak je velký obal. Když máte velký balón, tak můžete vzít víc lidí. Mm-hmm. Když máte menší balón, tak můžete vzít méně lidí. Takže záleží to na tomhle stolu. A na teplotě samozřejmě venkovní.
Je téma dnešního dopoledního regionu s Miroslavem Nigrínem, statutárním zástupcem Balon klubu Bílá hlína. Na Mladoboleslavsku si právě o balonech povídáme. My jsme trošku balon tedy popsali. Je to hodně náročné naučit se vlastně, řekne se, kormidlovat, pilotovat takový balon?
No, ze začátku jsem si myslel, že se tohle v životě nemohu naučit. Hmm. Je to něco podobného jak s autem. Musíte získat praxi. On ten balón má trošku zpoždění v tom ovládání, to znamená, že když zatopíte, tak to chvilku trvá, než se ty teploty vyrovnají a balón začne stoupat. Takže chce to tak nějak odhadnout, kdy a jak, no a pak se učíte držet, jak my říkáme, hladinu. Myslím tím letovou hladinu. A pak záleží i na tom proudění. Někdy třeba, když letíme v létě večer, kde je vyhřátá krajina, tak aniž byste třeba museli topit, tak ten balón nad tmavým polem nebo nad tmavší plochou se začne stoupat a vznášet nahoru, protože je to vyhřáté a ty stoupavé proudy ho prostě nesou výš.
Je to trošku taková alchymie určitě v souladu s tím počasím. Každopádně vevnitř se to ovládá tedy těmi hořáky, ale když to nemá volant, když to nemá žádné páky, jak určujete ten směr?
Ten směr, no, ten určujeme před letem. Musíme si zjistit počasí, takže voláme na meteoslužbu, koukáme na stránky Českého hydrometeorologického ústavu, koukáme na radar, jestli se nevyskytují přehánky, bouřky, protože to je limitní věc, kdy nemůžeme lítat. No a pak, když přijedeme na louku, tak stejně ještě si pustíme balonek naplněný heliem, který nám ukáže směr větru v různých výškách. No a pak podle toho letíme, ale už taky se párkrát stalo, že jsme pustili balonek, já jsem odstartoval zhruba do půl hodiny poté a směr větru se otočil třeba i o 90 stupňů, takže jsem letěl úplně jinam, než jsem předtím předpokládal. Takže zase plánovat honem, jestli mi vystačí palivo a kde se tam dá přistávat. Ale dopadlo to pěkně.
Takže vy přistáváte vlastně, až když vidíte nějakou tu plochu, protože si to dopředu nenaplánujete. Jaké to přistání potom bývá? Je to bezpečné?
Jo, lítáme tak, aby to přistání bylo vždy bezpečné. Takže vybíráme plochy tak, aby jsme přistáli bezpečně, aby jsme přistáli co nejblíž cesty, případně párkrát na cestu, když se to povede, jakože se to i povede, když nefouká silný vítr. No a lítáme tak, aby jsme nezničili úrodu, aby jsme nezničili majetek třetích osob. Tím teď nemyslím pokácet zrovna dům, ale opravdu přistávat do volných polí, zoraných polí na louky a tak opatrně, aby se na nás nikdo nezlobil.
A jak se to udělá, že se přistává? Tak přestane se topit, to je asi logické, ale co potom dál?
Přestane se topit a když je potřeba, ten balon je potřeba ujít do rychlejšího klesání, tak tam máme takzvaný parašut, což je jakoby padák.
Že vyházíte ty lidi z toho.
Lidi začnou vyhazovat svačiny, boty a začne to klesat. To ne, to by vlastně začalo stoupat. To ne, to my musíme odvětrat, aby nám ten teplý vzduch unikl, aby jsme začali klesat trochu rychleji, no a při doteku se zemí pak už zatáhneme za tu šňůru, za tu trhačku, jak my říkáme, víc, aby se to otevřelo, aby uteklo co nejvíc teplého vzduchu, aby ten balon zůstal stát na místě.
Jaké musí být tedy počasí takové ideální, aby ten balon opravdu letěl tam, kam si posádka představuje, aby to přistání bylo hladké a aby je během letu nic neohrozilo?
Nejlepší počasí je, když u země to nefouká téměř vůbec, dejme tomu do těch 50-100 metrů, nebo respektive tak do toho 1 metru za vteřinu. No a od těch 100 metrů výš, když foukají třeba 3-4 metry, i 5 metrů za vteřinu, tak pak je ten let opravdu pěkný, protože dole se můžete kochat, když vystoupáte výš, tak letíte trochu rychleji, takže zase vidíte pod sebou tu krajinu, vidíte houbaře třeba po ránu, když sbírají houby a můžete je navigovat, že třeba 10 metrů od něho nalevo je pěkný hříbek, tak je to takhle fajn, to počasí. Je to s tím větrem, je to závislý, no. Na tom, to je alfa omega našeho letání.
Jak dlouho trvá taková doba letu?
Tak obvykle asi 1 hodinu.
Stalo se vám někdy, že se třeba během té hodiny to počasí opravdu rapidně změnilo?
Stalo se nám to jednou na hemžení v Bělé pod Bezdězem. Rok už si nepamatuju úplně přesně, ale pamatuju si úplně přesně to, jak se ve vysílačce ozvalo letiště v České Lípě, jestli jsme ve vzduchu a že u nich mají bouřku a ať okamžitě rychle jdeme k zemi. Tak jsem zase já po těch našich vysílačkách a po telefonech honem se snažil piloty upozornit, aby pokud možno co nejrychleji našli nějaký místo k přistání. Takže najednou bylo vidět, jak během chvilky to všecko se snaží posedat, kde se dá, v nějakých rozumných místech. Já naštěstí jsem pod sebou měl takovou větší louku. A jen jsme to posadili, rychle jsme to zbalili, smotali, hodili do auta a v tu chvíli, jak když zatáhne za provázek a začalo děsně pršet, přišla opravdu bouřka, asi tak půlhodinová. A najednou se zase vyčasilo, jak to bylo v tom létě. Bylo krásně. No a naštěstí teda díky těm českolipským aeroklubákům tenkrát, tak jsme rychle posedali a bylo zachráněno, co se zachránit dalo.
A my si stále povídáme o balonovém létání s Miroslavem Nigrínem. Já se vás musím zeptat, jak dlouho vlastně provozujete balonové létání?
No, já letám od roku 2000, takže letos 17. rok.
Takže já si myslím, že to je už nejenom koníček, ale velká vášeň asi ve vašem případě.
No, dá se tak říct, že jo. No.
Nedovedete si zkrátka představit, že by vám někdo řekl tak a teď prostě nebudete lítat nějaký čas.
No, bylo by to asi pro mě smutný, no. To jo, to musím přiznat. I když je to náročný, tak asi by mě to, chybělo by mi to.
Co vás na tom nejvíc baví? Dívat se na svět z té ptačí perspektivy?
Dívat se na svět z ptačí perspektivy. Setkáte se s bezvadnýma lidma, s kterými byste se normálně nesetkali. Zažijete spoustu věcí, které byste taky normálně nepoznali a nezažili. No a občas stáváte létě ve 4 hodiny s tím, že za chvíli se ocitnete na louce, která je plná rosy, takže boty mokrý, kalhoty mokrý, balon taky navlhlej. No ale pak letíte a máte krásný let, přistanete a to je nepopsatelný.
Vyvětraná hlava.
Vyvětraná hlava. Starosti ale necháte na zemi.
Aha, ale u vás se to vlastně nestalo jenom jako velkým koníčkem a vášní potažmo prací. Je to tak?
No, prací, jo, je kolem toho práce hodně, to je pravda. To je pravda, protože není to jenom tak, že vyjedeme na louku a letíme, ale je s tím spojená spousta práce, musíte udržovat techniku v nějakým stavu, ne v nějakým, ale v letuschopném stavu, tak. Musíte kolem toho spoustu přípravy udělat, takže zabere to spoustu času, ale jak jsem říkal, pak ten výsledek, ten uskutečněný let, a když jsou pasažeři spokojení a s úsměvem na tváři vám poděkujou,
Tak to stojí za to. I ta dřina. Právě narážím na to, že jste vlastně statutární zástupce Balon klubu Bílá hlína na Mladoboleslavsku. Pojďte nám trošku váš klub představit. Kolik má členů a může se třeba takhle jako kdekdo k vám přidat?
Může se k nám kdekdo přidat. To může. V současnosti máme 6 členů. A určitě by ruce volný. To je fajn, byli a potřeba, ale může se přihlásit. Dobrovolnosti se meze nekladou.
A musí vlastnit i balon?
Ne, nemusí. Mm-hmm. Ten je klubový, takže čím lítat je a kolem toho práce je taky dost. Takže.
Vy pořádáte vlastně akce pro veřejnost, tak co to je za akce?
My jsme začali v roce 2002, pořádat bělské balonové hemžení ve spolupráci s městem Bělá pod Bezdězem. Letos jsme měli 17. ročník a díky podpoře tamní radnice a zastupitelstva, tak v podstatě tahle akce se tam může konat a koná se tam. A aby to nebylo jenom balonové létání a jenom pro piloty a jenom pro posádky, tak se snažíme to zpřístupnit i veřejnosti, pro kterou pořádáme pravidelně sobotní odpoledne, kdy jsou tam různá vystoupení na závěr, pokud počasí dovolí, je odlet balónů a večer to končí tradiční ohnivou show.
Takže to všechno se vlastně děje během toho bělského balonového hemžení. To už se uskutečnilo?
To se uskutečnilo minulý víkend, kdy bylo počasí...
Příšerné.
No, velmi příšerné. A abych pravdu řekl, když jsme to plánovali, ten termín, tak jsme brali v úvahu akce, které byly v okolí Bělé pod Bezdězem a v tom regionu Mladoboleslavska. A nenapadlo by nás, když bylo měsíc, dva a půl měsíce předtím takové krásné počasí, léto, den jako, jeden den jako druhý, malovaný modrý nebe, sluníčko, že se může něco takového stát. No, stalo se, bohužel. A hold, balonáři a rozumní lidi to pochopí, nás to mrzelo, protože tam byly i posádky, které třeba přijeli z Moravy, ale oni to znají, takže taky jsme byli párkrát na fiestách, kdy se letělo jednou. Dokonce jedna byla i taková, že propršela od pátka do neděle a neletělo se ani jednou. Tak to nás možná do budoucna taky čeká, jestli teda město nám zůstane neustále nakloněno a sponzoři taky, protože bez toho bychom to litání a tuto akci vůbec dohromady nedali.
Ale nakonec balony ve vzduchu byly, já jsem je dokonce viděla, takže létalo se.
Letělo se.
letělo se
jednou v pátek ráno, ale zas musím říct, že ten let byl opravdu pěkný, protože ten vzduch byl tím větrem vyčištěný, bylo krásně modro, dohlednosti byly 60 km na každou stranu, takže opravdu bylo to hezký. Let byl trochu svižnější, takže během 3/4 hodiny letu jsme uletěli třeba 10-12 km, ale přistání bylo příjemné, ještě bylo v mezích, takže bylo to pěkný, byli všichni spokojení, škoda, že těch letů nebylo víc. No.
Na vlnách regionu budeme povídat o balonovém létání s Miroslavem Nigrínem, statutárním zástupcem balonklubu Bílá hlína na Mladoboleslavsku. Tak mě napadá, kdy vy jste se vůbec poprvé dostal tedy k tomu balonovému létání? Kdy to takzvaně tedy škrtlo a vy jste zjistil, že přesně to je to, co chcete dělat?
No, byl to poslední víkend v srpnu v roce 1996, kdy jsem se dostal díky kamarádovi do posádky k jednomu pilotovi, k Michalu Suchýmu, horkovzdušného balonu. A mně se to strašně líbilo, jak to na té louce vypadalo. Byl to nádherný, ten velký balon. No a pak pilot říká, tak kluci, zítra ráno poletíme a tam mám volno, tak si uděláme let. Kam je, no, tak budu se bát, ale dobře. Zase abych nebyl úplně zasraba. No a tak v pátek ráno jsme letěli od zámku Kozel. Ten let byl úplně nádherný. Přistáli jsme na takový hřišťátko v kamenném újezdě a naproti hřišťátku byl rodinný domek a tam byla stará kovárna. A protože jsme byli já, kamarád a pilot a neměli jsme sebou v tu chvíli ráno řidiče, který by přijel doprovodným vozem, tak pilot říkal, kluci, počkejte tady, pohlídejte to, já si něco stopnu auto a dostanu se zpátky k tomu na startovní plochu pro auto a přijedu sem pro vás. No a tak odešel. A naproti najednou za vratama přišel ten pan majitel a říká, co tady děláte? Kameno, přistáli jsme balonem. Ježíš, prosím vás, kameno, podívejte, tady to máme. A nechcete to nechat tady za vratama u nás? Kameno, tak když byste byl tak hodný. Takže jsme to odnesli přes tu silnici k němu, jsme to přestěhovali. A nemáte hlad, když jste tak ráno stávali? Pojďte na snídaní. No tak to bylo další, úplně nečekaný. Takže jsme si dali u toho pána i snídaní. A já říkám, co to tady máte, jestli se můžu zeptat na tu dílnu. No, to je stará kovárna po dědovi. Chcete se podívat? No, tak jo. Takže to byl takový třetí další impuls ještě do toho tohle. Taková ta nádherná strojařina. A teď jakoby ty evokovalo to ty doby toho začátku i toho balonového létání. Mm-hmm. No a od té doby myšlenka plála. Až v roce 2000 se nám podařilo na smlouvu provozovat horkovzdušný balón Mladé Boleslavy, no a ten provozujeme dodnes. Letáme balonem a takže díky tomu ránu pátečnímu v roce 1996 jsem se dostal tam, kde jsme s tím balonovým létáním. Je to pěkný. I tak přes ty leta.
To byl určitě krásný začátek a myslím si, že těch spousta zážitků ještě 100% přijde. Ale řekněte mi, je to náročné? Teda naučí se člověk opravdu ten balon ovládat až třeba postupně těmi léty, jako třeba parašutista získává zkušenosti až se skoky, tak jestli vzlety získává tedy balonář své zkušenosti a um?
Určitě jo. Určitě to získává. Ale je to... podstatě záleží na každém z nás. Někdo se naučí řídit za půl roku, někdo se naučí řídit za 10 let. A
někdo za celý
to,
život.
Někdo celý život. Tak je to i s těma balónama, s tím lítáním. Někdo je pilot lepší, někdo horší a záleží na každém.
Ale u každého každý je to stejná limity, vášeň.
A u každého je to stejná vášeň a prostě ta volnost a sepětí s přírodou a s prýma lidma, tak to je ono.
Tak ať vám to dlouho vydrží. Já vám popřeju samozřejmě hodně štěstí na vašich cestách, hodně zdraví a díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji moc za pozvání a přeji všem měkká přistání.
Mým dnešním hostem byl Miroslav Nigrín, statutární zástupce Balon klubu Bílá hlína na Mladoboleslavsku.